Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af Aftenklubben, der skal det handle om søvn, fordi programmets gæst, det er Laura Canadell. Hun er certificeret søvnvejleder og direktør for det, der hedder The Sleep Institute. Et sted, hvor man vejleder privatpersoner og virksomheder med at få en god nat søvn. Og vi kom vidt omkring i den her snak. Jeg kan lige fortælle, hun har lige forladt studiet, nu har jeg sat mig tilbage, og lige reflekteret lidt over den her snak, og samtidig også lige gør dig lidt klogere på, hvad du skal høre her den næste cirka times tid. Og i den her snak, der taler vi en del, kan man sige, om de søvnråd, som Laura hun har. 8 råd, eller retningslinjer, som ligesom gør, at man kan få en bedre søvn. Men vi tager også nogle detours. Der er blandt andet en snak, der handler om mænd og kvinders søvnbehov, som overraskede mig en del. Det kan du glæde dig til. Og så ellers så vil jeg bare sige, at det var en virkelig spændende snak, hvor vi dykkede ned i det her emne, og jeg blev klogere, og det kan da også godt være, at der kommer nogle livsstilsændringer efterfølgende. Det må tiden vise. Men jeg håber i hvert fald også, at du får noget ud af det her. Og i hvert fald bare bliver mindet om, hvor vigtigt søvnen er. Det tror jeg, vi mange af os, der godt kan glemme i sådan en dagligdag, hvor det kan gå stærkt en gang imellem. Men nok om det. Jeg synes egentlig bare, du skal tage godt imod Laura Canadell. Og så synes jeg bare, vi skal starte interviewet her. Og ellers så kan jeg lige nå at indskyde. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden med nogle gæster, som har noget på hjerte, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er rigtig mange gæster, som når at besøge studiet her i løbet af sådan en måneds tid. Så gå ind og tjek det ud, der hvor du har fundet den her podcast, og ellers så læn dig tilbage og nyd min snak her med Laura.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om noget, vi alle sammen bruger rigtig meget tid på, nemlig søvn. Vi bruger nemlig 1/3 af vores liv på at sove, men faktisk så har hver tredje dansker problemer med at falde i søvn. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gensidige, der udkom i marts i år. Her fremgår det, at 37% af danskerne de oplever, at de har svært ved at falde i søvn om aftenen, og for hver fjerde, der er det et dagligt problem. Og til at gøre os klogere på, hvordan man kan takle søvnudfordringer, der har jeg fået her i studiet besøg af en, der ved rigtig meget om det her. Hun hedder Laura Canadell, og Laura, velkommen til at gå aften.
Ja, tak. Hej.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Du er direktør for det, der hedder The Sleep Institute.
Ja.
Og vi skal tale om søvn, noget vi alle sammen har til fælles i de her tider, hvor man kan sige, at der er mange ting, der deler os. En ting, vi alle sammen har til fælles,
fuldstændig rigtigt.
Ja. Vi skal sove, og hvis ikke vi sover, så kan det ende ud i nogle problemer. Vi skal tale om nogle af de udfordringer, der er. Men jeg vil gerne lige starte med at høre lidt om dig, fordi normalt så plejer jeg at have sådan en form for biografi af folk.
Ja.
Normalt så plejer jeg at surfe lidt frem på nettet og finde ud af, hvad er der egentlig om dem, som jeg har besøg af. Og det er lidt sjovt, fordi når jeg skulle undersøge dig, det er ikke så frygtelig meget.
Nej.
Altså, jeg har kunnet læse inde på din LinkedIn, at du har studeret noget med noget psykologi og neurovidenskab. Du har gået på Copenhagen Business School. Du har også taget noget med en master på Harvard. Du har lavet nogle forskellige ting, men der står ikke så meget, så jeg tænkte egentlig lige for en gang skyld, så kunne du måske selv få lov til at fortælle, hvem Laura Canadell egentlig er.
Ja, okay.
Start fra år 0.
Ja, jeg gad godt at have en master fra Harvard, det har jeg så ikke desværre.
Nej, okay.
Men jeg har en master fra CBS, og jeg har læst på Harvard, jeg har taget et semesterophold. Så jeg har en business-baggrund. Har læst International Business and Politics, har læst i Kina, USA og England, og har haft en rekrutteringsvirksomhed i 10 år, har boet i udlandet egentlig i 11 år næsten. Og da jeg boede i Kuala Lumpur her for, 2,5 år siden, der var der corona, complete lockdown i Asien, og min mand begyndte at sove virkelig dårligt. Han holdt simpelthen op med at sove. Og det kom sådan lidt ud af det blå. Han var lidt stresset, og vi kom ikke så meget udenfor. Og så gik vi til lægen, og vi tog ham på hospitalet. Der var simpelthen ikke noget at gøre, fordi de synes ikke, at hans problem var stort nok. Så han var på sådan imellem 2 stole af at være patologisk syg, altså virkelig, virkelig insomniasyg og slet ikke sove. Og så, Og så havde de simpelthen ikke noget, de kunne gøre for ham. Så vi måtte selv gå ind og researche og dykke ned i det fænomen søvn, som vi egentlig bruger en tredjedel af vores liv på, og prøve at investigate dem.
Og når du siger, at han ikke sov, altså hvad mener du så, sov han et par timer?
Ja, meget, meget lidt. Han faldt i søvn, og så vågnede han. Og så faldt han i søvn og vågnede, og faldt i søvn og vågnede. Så det var sådan en meget, meget uhensigtsmæssig søvn. Så vi dykkede ned i det og brugte cirka et halvt år på ligesom at kurere ham, kan man sige. Fordi al den her information omkring søvn, det kommer vi nærmere ind på, den er utilgængelig alle mulige steder. Men vi vidste simpelthen bare ikke nok om det. Og da vi var færdige, så var jeg så besat af søvn og fandt ud af, hvad det gjorde ved os, når vi ikke sov. At jeg simpelthen satte mig for at finde ud af, hvad det var for en størrelse. Så jeg tog et certifikat og begyndte at læse neuroscience og psykologi og startede The Sleep Institute. Så hele motivationen for egentlig at starte Sleep Institute, det var meget privat. Det kom fra vores familie af. Og da det så ligesom kom med stablen, så fandt vi ud af, hvor stort det problem var, fordi jeg fik klienter, der kom hele tiden. Ja.
Og hvad var det ved søvnen, udover at interessen jo så starter fra et privat sted, men du sagde, at du blev stadigvæk bidt af det, eller blev fanget af det. Hvad var det ved søvnen, som du tænkte, det er så spændende, så jeg har lyst til at lave et institut, der skal hjælpe andre med det?
Jamen, jeg tror, at det interessante ved søvn, det er lige præcis det, som du nævner, og det er, at vi skal sove en tredjedel af vores liv, men mange af os gør det faktisk ikke. Cirka halvdelen af os selv rapporterer, at vi sover dårligt de fleste nætter på ugen. Så der er sket et eller andet i vores samfund, særligt inden for de sidste par år, måske på grund af skærmen, men det kan vi komme nærmere ind på, som gør, der er noget i vores livsstil, som gør, at vi sover sindssygt dårligt. Så min interesse for det her blev simpelthen vækket, fordi det er noget, vi alle sammen er instinktivt og biologisk sådan destined til at gøre, men af en eller anden årsag, så kan vi ikke finde ud af det på samme måde, som vi har kunnet historisk set. Og det var interessant. Og så er der også noget omkring søvn, som jeg synes er fedt i forhold til sundhed, forstået på den måde, at normalt, når vi snakker om sundhed, når vi snakker om kost og motion, og vi snakkede om det kort før, folk har begyndt at havdøbe og gå i sauna, og vi er blevet meget, meget fokuseret på sundhed, så historisk set, så har vi aldrig trives dårligere, end vi gør nu. Så der er et eller andet omkring det der med, at den måde, vi forstår sundhed på, måske er forkert. Og der er vores take i The Sleep Institute, at vi ligesom skal get the basics right. Altså, hvad kan vi gøre, som er sådan de basale byggeklodser, som er de allervigtigste? Og der er søvn simpelthen en af de vigtigste ting, som vi kan gøre. Og for styr på det, så er vi kommet ret langt hen ad vejen i forhold til sundhed.
Så hvad er det, The Sleep Institute, hvad er det, det er? Hvad er det, I laver der?
Så The Sleep Institute gør tre ting. Nummer et, der hjælper vi private klienter, altså ligesom du og jeg, som har søvnproblemer. Når de kommer og siger, jeg kan ikke sove, så kører vi dem igennem et søvnprogram på cirka en måned, og hjælper dem med at sove bedre. Og det er typisk livsstilsændringer. Så det er nummer et, det er private klienter. Så er det nummer to, så hjælper vi virksomheder med at forstå søvn. Hvad er søvn for en størrelse? Hvordan kan det hjælpe vores medarbejdere med at sove bedre? Hvordan kan vi hjælpe medarbejdere til at være mere effektive? Hvordan kan vi hjælpe medarbejdere med at trives bedre? Og så videre. Og så til sidst, så gør vi det, vi gør nu. Og det er awareness, og det er education. Altså ud og snakke podcast, ud og snakke med Gud og hver mand omkring det her med søvn. Fordi det er så kolossalt vigtigt.
Og det er jo sjovt, fordi når vi snakker om sundhed, ja, så har der været meget fokus på kost, der har været meget fokus på motion, men det er ikke så mange nu, altså kan man sige, i forhold til det her program, jeg får rigtig mange bøger og forespørgsler fra den type af eksperter, om det er kost og motion og sådan noget. Der er ikke så mange, jeg har stødt på, som ved rigtig meget om søvn, som sådan henvender sig for at sige, og nu var det også mig, der skulle hive fat i dig, men der er ikke så mange, sådan, der ligesom har den hat, virker det som om.
Nej. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Vi ved meget om søvn, når det bliver sådan patologisk. Altså, du ved, sleep science på hospitalerne og lægerne og sådan, de kan, når det bliver rigtig alvorligt, så kan de godt forstå det. Men søvn i forhold til vores livsstil, altså den livsstil, som vi fører, det har vi meget lidt forståelse for. Intuitivt, så ved vi godt, hvad der ligesom giver mening, men det er meget svært at praktisere, fordi vores moderne livsstil er meget, meget langt væk fra den måde, som vi sådan burde leve, kan man sige, i forhold til den optimale søvn. Ja.
Og det er også det, vi skal tale om. Og også bare tale om, at i den her tid, vi er i nu, hvor solen den står højt på himlen, så tror jeg, der er rigtig mange, der har udfordringer med at sove. Men hvornår vil du sige, hvornår er det egentlig et decideret problem? Fordi der er nok mange, der på et tidspunkt oplever det her med, at det var ikke den bedste natsøvn, man har fået i lang tid. Mm-hmm. Men hvornår er der tale om et sådan decideret søvnproblem?
Altså, det er et søvnproblem, hvis du er træt, når du vågner om morgenen, kan man sige. Der er selvfølgelig nogle sådan objektive kriterier. Vi plejer at sige, at hvis du sover dårligt i mere end 3 måneder, så er det noget, du ligesom skal se på. Hvis du har en periode på et par uger, kan det være helt fint. Men hvis man ser på det på sådan et samfundsperspektiv, så cirka 30% af danskerne sover omkring 6 timer eller mindre. Det svarer til at ryge cigaretter i form af sundhed. Så det vil sige, hvis vi ser på det fra sådan et sundhedsperspektiv, hvornår bliver det rigtig farligt? Der vil jeg våge den påstand, at alt under 6 timer, der kan man gå ind og måle nogle signifikante store sundhedsskadelige effekter af manglende søvn. Så vi skal, langt de fleste af os, skal sove mellem 7 og 8 timer. Sover du mindre end 6 timer, så vil det svare til, at du faktisk ryger cigaretter. Og det kan reducere din levetid, hvis du sover for eksempel 4-5 timer, med op til 7-8 år. Så effekterne af det her er kolossale. Og der er mange af vores klienter, som kommer ind, og som sover de der 4-5 timer. Og det er et kolossalt problem.
Men hvordan er det sammenligneligt med smøger? Fordi jeg er med på, hvordan smøger er skadelige. Mm. Det tror jeg, de fleste har et billede af. Det er noget med røg i lungerne osv. Men hvordan er det, at den manglende søvn bliver skadelig for os på lige fod med, eller sådan sammenligneligt med cigaretter?
De lavede en kæmpe stor undersøgelse, CDC i USA, med 10.000 mennesker, hvor de fulgte med over et helt liv. Og der målte de på effekten af søvn. Og dem, der sov dårligt, altså 4-5 timer, og dem, der røg cigaret, havde nogenlunde samme livsstil, havde nogenlunde samme levetid. Så de kunne se, at hvis du ellers på alle andre parametre lever nogenlunde normalt, så kan det at ryge cigaretter og det at sove 4-5 timer være sammenligneligt i forhold til life expectancy eller levetid. Så det er ret kolossalt. Og igen, cirka 30% af os sover mindre end 6 timer. Så hvis man tænker over det og prøver at sætte de data op imod hinanden, så begynder der ligesom at tegne et billede af, hvor farligt det faktisk er for langt de fleste af os at sove mindre end 7-8 timer.
Som jeg sagde helt i starten, Laura, så er det jo, altså det med at sove, det er selvfølgelig noget, vi alle sammen har til fælles. Yeah. Men det er altså hver tredje dansker, der har problemer med at falde i søvn. Hvad er de helt store problemer? Fordi jeg tænker, der kan være mange aspekter af det. Og hvis vi lige fraregner det med at få børn, fordi man kan sige, det kan man ikke gøre så meget ved.
Nej, det er minikrise. Ja.
Det er sådan, det er. Ja. Men for os andre, hvor at det ikke er et lille barn, der skriger, men hvor der er et eller andet i os, der gør, at vi ikke får den rigtige eller den gode søvn. Hvad er så årsagerne til, at så mange har søvnproblemer?
Jamen altså, der er jo mange forskellige årsager. Vi plejer at arbejde med 8 søvnråd, som er 8 ting, som vi kan gøre i forhold til vores livsstil for at forbedre vores søvn. Så hvis man kan snakke om, hvad vi ikke bør gøre, så kan man også se på de 8 søvnråd.
Jamen lad os dykke ned i det.
Ja,
hvad skal man ikke gøre?
Ja, altså jeg vil sige, nummer 1, og det er jo faktisk det, som er den sådan lavst hængende frugt, det er i forhold til lys. Lys og få lys ind i øjnene, når der vi vågner, uden et vindue, uden solbriller, dagslys direkte ind i øjnene. Det er vanvittigt vigtigt. Ideelt set før kl. 12 hver evig eneste morgen. Og igen, hvis vi ser på vores livsstil, som vi har snakket om, så er det rigtig svært for langt de fleste af os at få den der halve times direkte dagslys ind i øjnene før kl. 12, fordi vores livsstil er på sådan en måde, at vi vågner, drikker en kop kaffe, laver nogle madpakker, løber ud i bilen, kører børnene i skole, kører på arbejde, er på arbejde indendørs på et kontor, opholder os for det meste, for langt de fleste af os indenfor hele dagen, ind i bilen igen og køre hjem igen. Så det der med at opholde os udenfor i dagslys, det er rigtig svært og ikke særlig tilgængeligt for særlig mange af os. Fordi det, der sker i dagslys, det er, at kroppen begynder at producere melatonin, som er det sovehormon, som vi skal bruge til at falde i søvn om aftenen. Så i lys, i daglys, der producerer vi melatonin, og det bliver så udskilt i kroppen i mørke til at få os til at falde i søvn. Så hvis ikke du opholder dig udenfor, så producerer du simpelthen ikke nok melatonin, og det er den melatonin, det hormon, som du skal bruge senere, når du skal sove.
Og hvad bruger man det stof til? Fordi jeg kan godt lide ideen om, at på en eller anden måde, så er vi mennesker et batteri. Vi bliver opladt af melatonin, eller vi bliver opladt af sollys til at skabe melatonin, som vi skal bruge om aftenen. Men hvad er det, vi bruger det til om aftenen, når vi skal sove?
Jamen, vi bruger det faktisk til, at kroppen skal, så vi har ligesom to hormoner. Der er sovehormonet, det er melatonin, og der er kortisol, som er stresshormonet, som får os til at vågne og være stresset og i gang. Så det er ligesom sådan et hormon, som får os til at slappe af i kroppen og få den søvn, som vi skal bruge. Det er et afslapningshormon, kan vi kalde det. Low ja. Arousal hormon.
Og det tror jeg, de fleste af os på et eller andet tidspunkt nok har prøvet, at vi ikke havde tilstrækkelig grad.
Ja, lige præcis. Og det der lys, det der, vi skal bruge, det er det, vi skal bruge dagslys til. Og ikke at misforstå det, vi skal ikke ud i direkte sollys. Altså, er det overskyet og gråt, er det fint. Vi er jo biologiske dyr på den måde, vi skal bare ud og have noget dagslys. Det er meget, meget vigtigt. Men vi opholder os indenfor. Så jeg vil sige, det nummer et søvnråd, som jo også er en del af problemet, eller sådan, det største søvnråd her, det er at komme ud og få noget dagslys. Før kl. 12, cirka en halv time, hver evig eneste dag.
Er der noget alternativ til det? Ikke fordi det lyder som verdens sværeste udfordring. Mm. Jeg tænker, det kan man måske godt lige få pakket ind i en kalender, men stadigvæk, hvad er alternativet? Er det, kan man godt bruge nogle af de her, hvad er sådan nogle lamper? Sådan nogle
lyslamper.
Lyslamper, ja. Er det noget, der fungerer?
Jamen, det viser studierne, at det gør sådan nogenlunde. Det er fint. Jeg vil sige, især lige når du vågner, fordi det vi faktisk helt oprindeligt bør gøre, det er, at vi, lige så snart vi vågner, så burde vi gå ud i dag inden for den første halve time. Men det er meget, meget svært for langt de fleste af os. Og der kan du hjælpe med sådan en lyslampe og tænde den. Og det er sådan helt hvidt lys, direkte lys ind i øjnene. Det kan være en god erstatning, ja.
Det var råd nummer et.
Ja.
Husk at få lys.
Mm-hmm.
Og det tænker jeg, det kan man måske godt lige få plottet ind. Man skal i hvert fald se, om det kan være muligt i hvert fald. Hvad er råd nummer to?
Jamen, det er i forhold til vores døgnrytme. Det er meget, meget vigtigt, at vi går i seng og står op præcis på samme tid. Og det er du jo god til, har du fortalt, ikke?
Jeg vil gerne i hvert fald.
Ja, og stå op og gå i seng præcis på samme tidspunkt hver evig eneste dag. Og det kan være kompliceret for nogle af os, især unge mennesker, som godt kan lide at gå ud og gå i byen i weekenderne osv. Og så i hverdagen har de en anden form for livsstil. Det der med at skifte livsstil, det svarer lidt til at være konstant jetlag. Din krop kan ikke rigtig finde ud af det. Så for personer med søvnproblemer, så er en af de ting, som vi gør, at kigger på, det er deres døgnrytme. Og de skal leve meget rigidt i vores søvnforløb cirka en måned, hvor man går i seng og står op på præcis samme tidspunkt hver evig eneste dag. Og det er fordi, at vi ligesom skal respektere den døgnrytme. Kroppen skal forstå, nu er det sengetid, nu er det mørkt, nu går jeg i seng, nu er det dagslys, nu skal jeg vågne. Og få den struktur, det er meget, meget vigtigt for vores indre ur, som er det, som regulerer hele systemet.
Hvordan gør man så det, hvis man nu har et job eksempelvis, hvor det er sådan noget nattearbejde? Altså, der er jo nogle, hvor at, jamen, så møder man ind kl. 12 eller et eller andet, og det har man jo ikke lyst til. Jeg tænker ikke, den døgnrytme, den er god til, når det så bliver weekend, og der er familiefester og sådan noget. Så hvad gør man der? Har I noget råd der?
Åh, der er mange råd at gøre der. Altså, vi ved jo, at for skifteholds arbejder, desværre, så er der øget risiko for næsten alle typer. Og det viser bare, hvor vigtig den her søvn er. Fordi når du står op og vågner på forskellige tidspunkter hele tiden, så kan dit indre ur ikke finde ud af det, og din krop bliver stresset. Den er konstant stresset. Eksempelvis for kvinder er det især farligt. Det øger risikoen for brystkræft med cirka 30%. Der var et kæmpe studie på sygeplejerske, over sygeplejersker, som viste, at sygeplejersker, som har skifteholds arbejde, de har 30% øget risiko for brystkræft. Så vi ved, at det er meget, meget farligt for os at have de der uregelmæssige døgnrytmer. Det, man kan gøre i de situationer, det er at få igen taget mange af de her søvnråd, som vi kommer ind på i dag, og forsøge at implementere dem efter bedste evne. Det kan lyde lidt fjollet, men hvis du for eksempel er natarbejder, og du har et job, hvor du skal møde ind om aftenen, kan det give mening at have nogle briller på, som faktisk reducerer det blå og hvide lys, så din krop ikke på samme måde er bevidst omkring, at din døgnrytme er blevet vendt om. Det er et af de, hvad skal vi sige, mest simple råd. Så er der noget omkring spisetid og spis på præcis samme tidspunkt hver evig eneste dag. Så der er nogle holdepunkter, nogle aktiviteter eller nogle knep, man ligesom kan implementere, men det er meget svært. Altså, jeg er ked af at sige det. Skifteholdsmød, altså, det er ikke sundt for kroppen. Det er det vitterligt ikke.
Men jeg synes jo, det er interessant, Laura, når vi taler om det her, hvor meget det understreger, at vi jo også bare er, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige dyr, men at vi
fuldstændig
er
fuldstændig rigtigt.
Altså, vi er jo biologiske væsener, ikke? Ja. Altså, sådan, at der er nogle ting, hvor det kan man ikke ændre på. Og det er bare, synes jeg, sjovt at dykke ned i det, når vi er i en verden, hvor vi også taler om kunstig intelligens og al den udvikling, der er, at man kan næsten godt hurtigt glemme, at jamen, bare sådan noget simpelt som lys, Det har kæmpe betydning.
Fuldstændig rigtigt. Og vi har jo også rigtig meget lysstøj, og det kommer vi ind på senere, men altså den lysforurening, som vi bliver udsat for hele tiden, hvis man ser på det fra sådan en søvnperspektiv, er det virkelig dårligt for os. Altså at have lyset tændt om aftenen i dit hus, sidde på en skærm, sidde med Netflix på computeren eller på tv'et, alt den lysforurening, den går faktisk ind og gør, at melatonin ikke bliver udløst i kroppen, og du har svært ved at falde i søvn og blive i din søvn, fordi det der søvnhormon ikke er tilgængeligt i din krop på samme måde. Så lys på den ene side, lys om morgenen, sindssygt vigtigt. Reducere lys om aftenen, endnu vigtigere. Okay. Så vores livsstil fordrer ligesom heller ikke den der optimale gode søvn, som vi jo alle sammen gerne vil have. Men det kommer vi ind på senere. Det er også en af de søvnråd, jeg gerne vil snakke om.
Ja, fordi det første søvnråd, det var det her med lys, og så var der nummer to, der var de her faste rammer. Og hvad er nummer tre?
Og det er jo den, der er den sværeste. Nummer tre, det er...
Fordi de første to var mega nemme.
Ja, nummer tre, det er jo alkohol og koffein. Og danskerne er jo både i forhold til alkohol, men også i forhold til koffein, nogle af de mest kaffedrikkende og alkoholdrikkende. Vi er bare et af de folkefærd i verden, der drikker allermest af både alkohol og kaffe. Så den er virkelig svær, fordi det der med koffein, der er noget, der hedder en halveringstid. Altså koffein bliver halveret, det vil sige reduceret i din krop. Det tager cirka 8-12 timer, afhængig af hvem vi snakker om, at få koffein ud af kroppen. Så hvis vi forestiller os, at du tager en kop kaffe kl. 12, så kan det i værste tilfælde tage dig 8 timer at få reduceret den koffein. Og hvis du i forvejen har svært ved at sove, så er koffein jo en opkvikker. Så kan det være endnu sværere for dig at falde i søvn. Og nogen drikker jo en kop kaffe kl. 3 om eftermiddagen. Og hvis man så selv laver det regnestykke, så kan man jo se, hvor skadelig en effekt koffein potentielt kan have på nattesøvnen. Det samme gælder alkohol. Rigtig mange af vores kunder kommer ind, og så siger de, jamen jeg skal bruge det glas rødvin for at falde i søvn. Og det er også rigtigt, vi ved, at alkohol kan hjælpe dig til at falde i søvn, men din kvalitetssøvn bliver reduceret meget. Jeg tracker min søvn med noget, der hedder en ørering, og jeg kan se, at hvis jeg drikker noget alkohol om aftenen, så reducerer det min søvnkvalitet med ca. 20% point. Og det er meget. Så jeg ved, at min kvalitetssøvn, når jeg har drukket alkohol, er dårlig. Det ved vi. Men mange af os har en fornemmelse af, at det hjælper, fordi vi falder i søvn. Så det er sådan en falsk, hvad skal vi sige, sikkerhed. Eller sådan. Og det er generelt dårligt for søvn med både alkohol og koffein.
Og Laura, jeg tror, der er nok rigtig mange af os, der på et eller andet tidspunkt har prøvet, jeg selv inklusiv, det her med, at man sidder op om aftenen, og man kan ikke rigtig sove, fordi der er mange ting, der ligesom bobler rundt ind i hovedet, og så føler man, at det hjælper, at man tager eksempelvis et glas vin. Ikke? Hvad gør I egentlig? Nu er du direktør for The Sleep Institute. Ikke? Jeg tænker, der kan være mange grunde til, at man kan have svært ved at sove, og man kan have svært ved sådan at falde i ro med tankerne og sådan noget. Hvad er det, man gør, eller hvad er det, I gør for at prøve at blive klogere på den specifikke årsag til, at en person, der kan have svært ved at sove, faktisk har svært ved at sove?
Den måde, som vi arbejder med søvn på, så går, hvis du, lad os sige, at du kommer ind hos mig og siger, jeg har svært ved at sove, jeg har svært ved at falde i søvn om aftenen, og så vågner jeg midt om natten, typisk mellem 2 og 4, som er langt de fleste af os. Så går vi ind og analyserer din livsstil, så laver vi sådan et spørgeskema, hvor vi sidder og udfylder, hvad er det, cirka 50 spørgsmål i forhold til din livsstil. Altså, hvornår spiser du, hvornår motionerer du, hvornår drikker du sidste kop kaffe, alkohol. Og så analyserer vi, hvad der er i din livsstil, som ligesom fordrer den her dårlige søvn. Og så går vi ind og laver en livsstilsændring. Altså, vi går ind og lægger et skema, meget, meget, meget skrabt skema for, hvornår du må spise, hvornår du må sove, hvornår du skal motionere. Og vi snakker inden for kvarter cirka, af hvornår du må gøre det. Så det er ret, sådan, ret rigidt. Men når du lever på en meget, meget rigid, og det viser igen, vi er bare biologiske dyr, som har brug for lys og mørke, og brug for mad og vand på et særligt tidspunkt. Når vi gør det, så vil langt de fleste af os faktisk begynde at sove bedre. Altså, jeg vil sige, vores succesrate, uden at prale, men der er ikke nogen, der kommer tilbage, efter de har været i behandling hos os i en måned. Det her, det hjælper. Det er ren livsstilsændring. Selvfølgelig, hvis du har søvnapnø eller andre patologiske problemer, så er det ikke noget, vi kan hjælpe jer med. Men i forhold til livsstil og de tiltag, du skal gøre dig for at optimere din søvn, så ved vi, hvad der virker. Fordi det er meget veldokumenteret, det her.
Og det her, det var så råd nummer 3. Altså alkohol og koffein. Men i forhold til bare alkoholen, hvad er så tommelfingerreglen der? Hvis du siger, det tager omkring afhængig af, hvem man er og sådan noget, men omkring, hvad sagde du, 6 timer for koffein?
Så koffeinen kan tage For nogen kan det tage helt ned til 1,5 time, men det er meget få af os. Men det kan tage for langt de fleste af os mellem 8 og 12 timer og få koffein helt ud af kroppen. Ja, så efter, hvis du har et søvnproblem, så skal du ikke drikke koffein efter kl. 12. I forhold til alkohol, så anbefaler jeg, og det lyder forfærdeligt, for man drikker ikke alkohol før kl. 15, men at drikke alkohol efter kl. 16, hvis du har et søvnproblem, det er en dårlig idé.
Og det er jo trist, fordi jeg har først ret sent fri herfra, ja, ja. Så det er jo ikke nemt at have med at gøre. Men det er godt at have de her råd, fordi det er jo det, vi taler om her, det er, at der er rigtig mange, der har dårlig søvn. Ja. Så det her med at finde ud af, hvad er det for nogle fokuspunkter, man kan slå ned på, for at prøve at hjælpe sig selv til at få den gode søvn, det er jo det, det handler om. Og det her, det var råd nummer 3, altså hvordan man forholder sig til koffein og alkohol. Hvad er råd nummer 4?
Altså råd nummer 4 er også virkelig svært for mange af os, fordi det handler om at slappe af en time, inden vi skal sove uden en skærm. Så her er rådet, slap af en time uden en skærm, før du skal sove. Og det kan virke helt banalt. Men for langt de fleste af os, så det mønster, vi har, så sidder vi i vores seng eller vores sofa eller et eller andet, skal slappe af, lige inden vi skal sove, på vores telefon, på vores iPad, på Netflix, der kører på skærmen osv. Det blå lys, du får ind i øjnene, det er med til at holde dig vågen. Det er ikke med til at få dig til at slappe af. Så det blå-hvide lys fra skærmen er virkelig dårligt for dig. Så jeg plejer at sige, at vi bliver nødt til at lave en livsstilsændring her, hvor vi laver noget, der ikke har noget med skærmen at gøre. Det kan være, lyt til en god podcast. Det kan være, jeg tager selv et varmt bad en time, inden jeg skal sove. Lytter til en god podcast. Det kan være, begynde at læse en helt gammeldags analog bog. Det kan være,
hvad er det
for noget? Ja. Det forstår vi ikke længere. Altså, jeg har sat klienter i gang med at tømme deres køkkenskab, krydderiskabe, gøre ting, som er helt analog, har intet med en skærm at gøre. Og udover det hjælper på din søvn, så rapporterer de fleste, at deres trivsel er gået op, efter de begyndte at gøre det. Det der med at være nærværende i øjeblikket i sit eget liv uden en skærm, en time, inden man skal sove. Det kan være, det er en af de største, hvad skal vi sige, livsstilsændringer, som vores klienter oplever. For langt de fleste af dem faktisk. Det er, ja, det er et ret stærkt værktøj egentlig.
Men det er lyset, der er udfordringen. Det er lyset, ja. Ikke det der med, at man ens hjerne, den bobler derudaf. Fordi jeg tænker, der kan jo også være noget i det der, uden at vide noget som helst om søvn. Jeg tænker bare, der kan også være noget i det der med, at du sidder og laver wordfeud, og du er i gang med et eller andet, hvor hjernen er i spil.
Ja, aktivitet, ja. Din arousal, ja. Altså, vi arbejder jo med low arousal og high arousal, altså din vågenhedstilstand. Og det er klart, hvis du bliver meget aroused, altså hvis du bliver alert, adrenalinpumper, kortison pumper i din krop, hvis du ser en actionfilm eller spiller et spil, hvor du kan mærke, at dit hjerte banker, så hedder det high arousal, og det er ikke der, du skal hen, når du skal sove. Der skal noget i noget low arousal. Så det har du fuldstændig ret i. Men for langt de fleste af os, så er det også bare sådan noget hjernedødt, som bare sidder og scroller Instagram eller sidder og læser nyhederne. Og det kan være relativt passivt. Bare det faktum, at du får lys ind i øjnene, så kan det reducere din søvnkvalitet.
På min telefon, der er der det her filter, som automatisk bliver slået til, jeg tror klokken 22, jeg tror, man kan indstille
det. Ja, det er genialt.
Ja. Hvor at lyset ændrer sig fra, hvad det her meget lyse, til det bliver lidt mere gulligt i det. Gør det nogen forskel?
Ja, det gør det. Det gør en lille forskel.
Men ikke så meget?
Jeg vil mene, at hvis vi virkelig vil noget med det her, hvis vi virkelig vil ind og se på, hvordan vi kan ændre vores livsstil i forhold til at forbedre søvn, så skal vi simpelthen lære at lægge de telefoner væk. Jeg synes ikke, at det er for stort et kompromis at lægge telefonen eller skærmen væk en time, inden vi skal sove. Det synes jeg faktisk ikke. Så jeg synes, det er en besked, som vi alle sammen ligesom godt kan tage med videre. Det er, vi behøver ikke at kigge ind i en skærm en time, inden vi skal sove. Det behøver vi simpelthen ikke. Også selvom Apple har gjort det meget, meget nemt for os at blive ved med at kigge på den telefon.
Ja, også fordi, at rigtig mange ting, vi laver, er på telefonen. Ja, altså, om vi skal tjekke banken, om vi skal spille spillet, eller se en film, eller læse en bog.
Det er vores lifeline. Ja, fuldstændig rigtigt. Det er kompliceret, det ved jeg godt.
Du kan godt høre, jeg fisker efter, at du siger, men du kan jo det her, eller sådan noget andet.
Ja. Der er alle mulige andre aktiviteter, man kan gøre, som er sjove. Igen, jeg tager et bad, jeg laver en lille maskerutine. Altså, man kan lave alt muligt sjove.
Ja. Okay. Men jeg kan godt høre, det er et godt råd. Hvad sagde du, en time inden?
Og det er simpelt, det er meget, det synes jeg, det kan vi godt, synes jeg.
Ja. Laura Canadel, det er hyggeligt, du er. Du er direktør og stifter af The Sleep Institute, og som du også talte om tidligere, det er en virksomhed, der hjælper mennesker, privatpersoner og organisationer med at opnå bedre søvn. Ja. Og vi taler om de her søvnråd, ting, man ikke skal gøre, eller i det her tilfælde, der er du, at der skal man altså lægge telefonen væk sådan cirka en times tid, inden man skal sove. Det var råd nummer 4. Mm. Hvad er råd nummer 5?
Det er i forhold til mørke og kølighed. Og det ved vi jo nu, hvor der er, det, altså solen, den brager udenfor. Og det er vidunderligt. Jeg er så begejstret for det her, for det her vejr. Men det er i forhold til søvn, og især på den halvkugle, som vi lever på lige nu, så er det kompliceret, når solen går meget sent ned. Ikke? Og vi skal bare bruge mørke, når det er, vi skal falde i søvn, især hvis man har et søvnproblem. Så mørke er rigtig godt, når du skal sove, og det er 18 grader i dit soveværelse også. Altså, inde i dit soveværelse skal der være bælmørkt, og der skal være cirka 18 grader. De to ting er virkelig stærke redskaber i forhold til at få en optimal søvn. Fordi hvis det er for varmt, så køler vores krop ikke ned, og kroppen skal køles ned, når det er, vi skal falde i søvn. Cirka 18 grader ude i rummet, og et helt mørkt værelse er optimalt i forhold til det mest optimale søvnmiljø. Så hvis du lever på en måde, hvor at du har et loftrum eller et loftværelse, og du har ingen gardiner og sådan noget, og du ikke kan forstå, hvorfor du sover dårligt i samme sommeren, så kan forklaringen være, at du får for meget lys ind, og det simpelthen er for varmt, fordi din krop bliver kølet ned. Din krop skal køles ned, når den skal sove.
Okay. Det var råd nummer 5.
Ja.
Hvad er råd nummer 6?
Ja. Vi snakker rigtig meget om motion, og motion er virkelig vigtigt. Vi bør alle sammen motionere hver dag. Men det, som vi snakker for lidt om, det er i forhold til, hvornår på døgnet er vi motionerer og bør motionere. Det, der sker i kroppen, når der er, vi motionerer, især meget hård motion, lad os sige crossfit, løbetræning, cykel meget hurtigt og meget voldsomt, alle de sådan mere hårde former for motion, det øger kortisolen og adrenalin i kroppen. Og det er vores vågenhedshormoner. Altså det er dem, der holder os vågne. Det er ikke dem, der får os til at falde i søvn. Så hvis du dyrker en CrossFit-team kl. 20, og du kommer hjem kl. 21, og du har svært ved at falde i søvn, så skal du måske gå ind og se på, at den CrossFit-team kl. 20, den bør du måske ikke tage. Så tag den om morgenen i stedet for. Jeg plejer at sige, al motion, især hvis man har søvnproblem, skal klares og gøres inden kl. 12. Så motion er vigtigt, men hvornår du dyrker motionen, er nærmest endnu vigtigere i forhold til søvn.
Okay, hvordan fungerer motion i forhold til sådan søvn generelt? Fordi det er, jo, det er jo vigtigt også at motionere.
Ja.
Altså,
ja.
Så man skal vel have det i en eller anden forstand. Det er bare vigtigt at have det om morgenen i stedet for om aftenen.
Lige præcis, lige præcis.
Okay.
Altså, det er selvfølgelig vigtigt, at vi er trætte. Altså både fysisk og mentalt og psykologisk og emotionelt, vi skal ligesom køres ud. Det er så en anden ting, der er i forhold til vores livsstil, den måde, vi lever på i dag, det er, at vi lever alle sammen en meget, meget komfortabel livsstil. Altså vi stresser ikke os selv særlig meget, hverken fysisk eller mentalt, eller udfordrer os selv. Altså hvor mange af os skal ud og gøre noget nyt hver evig eneste dag, eller sætter os selv i en farlig situation hver evig eneste dag. Det gør vi ikke, for langt de fleste af os, så er vi mere komfortsøgende. Og det er dejligt. Det er rigtig hyggeligt. Det er bare ikke super godt for vores søvn. Især den fysiske del, vi skal køres ud. Særligt mænd har behov for at få brændt noget af den der testosteron af. Så ud og få noget motion, gerne før kl. 12, så du bliver fysisk træt, når du skal sove. Fordi hvis du ligger dig ind i din seng, og du kan mærke, at du faktisk ikke er færdig med dagen, det er sådan en fornemmelse, som godt kan have, jeg er faktisk ikke rigtig færdig, der er noget, jeg ikke har fået, så kan det tyde på, at du ikke er fysisk træt. Altså, du ikke har fået kørt din krop ud, der hvor den ligesom bliver træt. Så det er også vigtigt. Det er meget, meget vigtigt egentlig. Det skal bare klares før kl. 12. Og hvis man gerne vil dyrke motion om aftenen, så kan man tage en god tur, og man kan dyrke noget stille og roligt yoga, eller noget lidt mere low arousal. Den der sådan high intensity sportform, den er ikke god om aftenen, hvis man har et søvnproblem.
Og Laura, nu nævnte du her det her med, at måske især mænd, de har måske behov for at tage ned og træne, for eksempel for at få det her testosteron ud, ikke? Og få mærket, at de rører sig. Ikke? Så kan man bare til at tænke på, er der egentlig forskel på mænd og kvinder i forhold til udfordringer med søvn? Fordi som jeg sagde helt i starten, altså, så er det hver tredje dansker, der har problemer med at falde i søvn. Men er det lige meget mænd og kvinder?
Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål, det der. Det er sådan mit helt store passionsprojekt, lige præcis det der, for jeg vil have skrevet en bog om kvinders søvn. Kvinder, og det her det er noget, vi ikke er klar over, det er ikke almen kendt, at kvinder faktisk har brug for cirka, der er forskerne lidt uenige, cirka 20-30 minutter mere end mænd per nat. Og det er jo relativt meget. Hvis man tænker over det, lad os sige, at du er en familie, og I vågner alle sammen klokken 7, så skal man forestille sig, at mor altså hun først skal vågne klokken 7:30, hvis det er optimalt. Så skal far ligesom klare skærne imens. Og hvis man skal være ude af døren klokken 8 for at køre børnene i skole, så kan det være problematisk med mange. Så det er ikke almen kendt, at kvinder faktisk skal bruge mere søvn. Cirka 20-30 minutter. Og det, da jeg fandt ud af det, så var det en øjenåbner. Altså, my brain exploded. Jeg synes, det var... Det resonerede, fordi jeg opdagede, hvordan jeg over et helt liv, typisk i perioder, har følt mig træt og udkørt, og jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvorfor. Mm. Og så er det, fordi vi hele tiden ser på kroppen som mandekroppen. Og vi glemmer nogle gange, at kvindekroppen er anderledes. Kvinderne lever på en månedlig cyklus. Kvinderne får menstruation, og deres hormoner går op og ned hen over en måned, men også over et helt liv. Altså kvinder for eksempel, når de går ind i overgangsalderen, så har de en oplevelse af, at deres søvn bliver dårligere. Og det er også rigtigt, for langt de fleste kvinder, når de kommer i overgangsalderen, så begynder de at sove mindre, og de får en dårligere søvn. Og det igen går tilbage til livsstilen, og det er fordi, at vi fokuserer ikke nok på, hvordan vores krop fungerer, hvordan hormonerne fungerer i forhold til den livsstil, vi lever. Mange kvinder, når de kommer ind i overgangsalderen, er de måske på toppen af deres karriere og arbejder rigtig meget. Det, der sker, når man går i overgangsalderen, det er, at man kan få noget, der hedder hedetur. Man kan få det virkelig varmt. Og det er en eksplosion ind i kroppen af kortisol, østrogen og adrenalin, som gør, at man får de her hedeture. Hvis du har for meget kortisol, altså for meget stresshormon, så kan de der hedeture være meget, meget voldsomme, også om natten. Mm-hmm. Og det gør, at for rigtig mange kvinder i overgangsalderen, kan de vågne om natten, typisk mellem 2 og 4, hvor kortisolniveauet stiger, og få de her hedeture. Så man skal gøre meget i sin livsstil for at reducere ens stress, når man kommer i overgangsalderen, især som kvinde. Og så skal man altså fokusere på den søvn i langt højere grad end mænd.
Men den halve time, som du nævnte i snit, kvinder skal have mere end mænd, det gælder også for kvinder, der ikke er i overgangsalderen?
Ja, ja. Okay. Kvinder, som når de kommer i overgangsalderen, sover de typisk rigtig dårligt. Halvdelen af dem rapporterer virkelig dårlig søvn og sover sted mellem 6 og 6,5 time. Så det er noget, de skal implementere nogle livsstilsændringer, lad os kalde dem livsstilsændringer, for at få de der 7-8 timer. De skal simpelthen gøre noget i deres liv aktivt for at ære den krop, som de nu kommer til at have. Fordi kvindekroppen er anderledes end mandekroppen, og det skal vi respektere.
Hvordan tænker du, man løser det? Eller hvordan, hvis man er en familie, og moren eller kvinden skal have en halv time mere, at sender man så ham ud for at lave kaffe?
Jeg tænker,
det lyder som en rigtig god ordning egentlig.
Ja, jeg synes også, det lyder vidunderligt. Jeg gad da godt have vidst det her noget før. Jamen altså, det er jo op til de forskellige familier ligesom at finde ud af, hvad der fungerer for dem. Det, der er med søvn, det er, at når man har informationen, så kan man selv vurdere, hvordan de livsstilsændringer, der skal til for at få den optimale søvn, ligesom skal implementeres. Så det er jo op til de forskellige familier at implementere de her forskellige ting. Er det, at mor går i seng lidt tidligere? Er det, at mor vågner lidt senere? Er hun et A-menneske? Altså har hun brug for at gå tidligt i seng og stå tidligt op? Er det hendes natur? Eller er hun mere et B-menneske? Altså et menneske, som godt kan lide at holde sig vågen om natten og vågne lidt senere om morgenen. Så det kommer også an på, hvor hun er i forhold til at være et A- eller B-menneske. Det må man jo vurdere internt i familien. Men bare det faktum, at vi nu ved, at kvinder har brug for mere søvn, Det synes jeg ligesom, at vi skal ud i æteren, fordi det er sindssygt vigtigt.
Vi snakkede om tidligere det her med, at viden om vores søvn, det er noget, som vi måske ikke har gået så meget op i, sammenlignet med mange andre, altså sundhed og i forhold til sport og træning og hvad vi spiser. Mm. Men den her viden om, at kvinder skal have cirka en halv time søvn mere, er det ny viden, eller er det måske viden, der har været, altså er det noget, der lige er kommet frem, eller er det noget, vi har vidst, men fordi vi ikke taler så meget om søvn, så er det ikke blevet italesat?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er jo noget, vi har vidst. Vi har bare ikke vidst det i popkulturen, eller sådan. De har ikke været almindeligt kendt på samme måde, som det forhåbentlig bliver, og det er jo det, der Sleep Institute ligesom kæmper for, at det bliver mere almindeligt kendt, at kvinder skal bruge 20-30 minutter mere søvn end mænd. Og i øvrigt, ud over det, så på en cyklus, på kvindens cyklus på en måned, op til en menstruation og under menstruation, har hun også brug for mere søvn. Hun kan føle sig mere udkørt, hun mister blod, hun mister jern, hun kan føle sig mere udkørt, og der er det en god idé at få noget mere søvn. Så mange af de ting, der foregår i kvindens krop, det kan afhjælpes, altså PMS, det dårlige humør, man kan have lige inden man får menstruation, det kan afhjælpes simpelthen ved, at man bare sover lidt mere. Det er noget, vi ved. det er bare ikke almindeligt kendt. Det er ikke noget, vi har fået udbredt. Vi har ikke fået uddannet os på det her område. Og det er det, der Sleep Institute rigtig gerne vil.
Og vi kom fra råd nummer 6, ja, så vidt jeg husker, som var motion. Nej, men det er super godt, fordi det er det fede, synes jeg, ved det her program. Det er derfor, jeg elsker at lave det. Det er fordi, så kan jeg invitere sådan en som dig ind i studiet, Laura Canadel, og du er altså direktør og stifter af The Sleep Institute. Og så kan vi tage lidt en detur, og så kan vi vende tilbage til det her råd.
Det er hyggeligt.
Ja, det er super hyggeligt. Og råd nummer 6, det var det her med motionen. Ja. Hvad er råd nummer 7?
Det er foran til sengen. Altså, jeg plejer at sige, i seng må du gøre 2 ting. Du må sove, og du må have sex i. Du må ikke gøre noget som helst andet. Mange af os ligger i den seng og tjekker arbejds-emails. Mange af os ligger i den seng og scroller sociale medier. Mange af os ligger i den seng. Jeg havde en klient i går, som fortæller, at hun bor alene, og hun sidder i sin seng og spiser.
Ja.
Så mange af os lever rigtig meget i den seng der. Det er meget, igen går vi tilbage til det komfortable. Vi kan godt lide at have det dejligt. Vi udfordrer os ikke os selv så meget. Og det skal vi gøre. Vi skal ud af den seng. Mm. Du må sove, og du må have sex i den seng. That's it. Så det er et meget, meget vigtigt råd. Og grund til det, er, fordi din krop, apropos at være biologiske dyr, bløde dyr nærmest, så kroppen husker vaner, og der er nogle associationer, som kan sidde i vores krop. Så når det er, at vi opholder os i vores seng og gør alt muligt andet end at sove, så forstår kroppen ikke, at det er en sengeplads, altså en soveplads. Mm. Det er ikke et sted, hvor der er trygt og dejligt, hvis du lige har siddet og gennemlæst nogle ekstremt stressende arbejds-emails. Så er det en anden association, man får, når man ligger sig i den seng. Så de associationer, der er i den seng, og de vaner, man har i den seng, det er noget, som kroppen husker sig. Og det er vigtigt. Det er sindssygt vigtigt i forhold til at få en optimal søvn. Så i sengen må du sove, og du må have sex. That's it.
Men vil du uddybe lidt af det? Fordi det synes jeg er interessant, det der med, at kroppen er indstillet til, eller har nogle associationer nærmest til, at når vi ved, sengen, det er der, man sover, sofaen, det er der, vi godt kan spise og ligge og se fjernsyn osv. Jeg tror, måske der er mange, der er begyndt at se sengen som sådan en form for ekstra sofa, hvor man gør nogenlunde det samme.
Alt muligt andet, ja.
Men hvordan hænger det sammen, at vi træner vores hjerne eller vores krop til at vide, at sengen, det er der, du skal sove?
Jamen, det går lidt tilbage til både altså, jeg giver dig et lille eksempel. Mm. Kunne du forestille dig at ligge dig op på dit spisebord og falde i søvn? Nej, ikke rigtigt.
Ikke umiddelbart.
De vaner, som man ligesom har for de forskellige møbler og de miljøer, lad os kalde det miljøer, nærmiljøer, der er nogle vaner, og der er nogle associationer, som kroppen husker. Og det er en blanding af alle mulige kemiske processer i kroppen, men det er også bare sådan, hvad skal vi sige, rent sociale vaner. Altså, hvis du spiser heller ikke på dit toilet, vel? Eller ligger der på dit spisebord, når du skal have en lur. Vi er nogle vanedyr, og vi er nogle vanemennesker, og vi har brug for den der form for struktur for at kunne forstå verden. Der er også noget omkring vores hormoner. Altså, hvis du sidder i din seng og sidder og tjekker stressende arbejds-emails, den kortisol, som potentielt pumper rundt i din krop, den association, din krop så får ved at sidde i sengen, det er ikke afslappende, low arousal. Det er high arousal, stressende. Der sker noget alert. Dit nervesystem forstår det ikke som en afslappende setting. Så det nærmiljø for at fordre den gode søvn, der er det ret vigtigt, at dit nærmiljø er på sådan en måde, at det ligesom fordrer den gode søvn. Og det er en blanding af alt muligt. Det er vane, det er sociale vaner, det er hormoner, det er en masse processer i vores krop, som på en eller anden måde i en højere enhed går op. Og der er det ret vigtigt at respektere, at vores seng er vores sovemiljø. Det er ikke alt muligt andet. Det er ikke et spisemiljø, det er ikke et sted, hvor vi skal underholdes, det er ikke et sted, hvor vi skal arbejde, det er et sted, hvor vi skal sove.
Men det giver god mening. Jeg tror, det er lidt ligesom det, jeg tænker, når du siger det, Laura. Det er, at for eksempel, jeg tror, de fleste af os, når vi kommer ind til tandlægen, eller vi kommer ind til lægen, bare det, vi kommer ind i receptionen, så bliver vi jo sådan lidt, der bliver man i high alert, eller man tilpasser sig omgivelserne i hvert fald, ikke?
Lige præcis.
Fordi vi har nogle forventninger om, hvad skal der ske, hvordan plejer det at være, og så videre, og så videre. Jeg tænker, det er jo lidt så lidt det samme med soveværelset, ikke? Eller sengen, at man, ens krop er, den skal ligesom være klar til, hvad skal der foregå nu på et ubevidst plan.
Lige præcis. Og kroppen har brug for det, især hvis du har igen alt det her, vi snakker om, det er, når det er, at du har et søvnproblem. Altså, jeg er med på, at for mange af os, så kan vi godt falde i søvn på sofaen, og vi kan godt have nogle lidt atypiske vaner, og det kan være fuldstændig fint. Men hvis du oplever, at du har svært ved at falde i søvn, du har svært ved at blive i søvn, når du vågner om natten, og du i øvrigt er super træt, når du vågner om morgenen, så skal du måske gå ind og se på den livsstil, som du fører. Og der kan man så med fordel implementere nogle af de her søvnråd. Og der er sengen altså simpelthen en af de vigtige redskaber, fordi det er dit nære søvnmiljø. Og det skal du ære, og det skal du respektere for, hvad det er.
Det var råd nummer 7.
Ja.
Det var miljøet omkring sengen og soveværelset, ikke?
Ja, lige præcis, lige præcis. Så er der det sidste råd, og du nævnte før, det var tankemylder.
Ja.
Vi vil gerne opfordre alle til at skrive tanker ned, lige inden man skal sove. Det kunne i øvrigt også være en af de ting, man kunne gøre en time, inden man skal sove. Altså, og det kan være samsur med alle mulige ting. Det kan være ting, som stresser dig. Det kan være en to-do-liste for den næste dag. Vi bliver alle sammen stresset af forskellige ting. For nogle mennesker, min mand eksempelvis, hvis han ved, at han skal op og flyve næste dag, eller han har et vigtigt møde, så ligger han og tænker på det, lige inden han skal sove. For ham, der hjælper det, lige at vågne, skriv det ned, de tanker, han har omkring det, og så lægge sig til at sove igen. Det hjælper ham. Altså, den proces af at få tankerne ud af hovedet og ned på et stykke papir, det kan give noget ro i sjælen. Det kan også være, at man er en periode i ens liv, hvor der foregår nogle svære ting. Det kan være en skilsmisse, det kan være sygdom osv. Der kan være en god idé ligesom at skrive de ting ned, for du får tankerne ud af hovedet og ned på et stykke papir. Og den, handling, kan for rigtig mange af os hjælpe os med tankemylder. Det ved vi.
Men det er sjovt, at det virker, fordi umiddelbart tænker jeg, hvorfor skulle det virke, at det at skrive tankerne ned, det faktisk får dem til at forsvinde lidt eller slappe af oven i hovedet?
Ja.
Det er da sjovt.
Det er ret interessant.
Ja.
Jeg giver dig et eksempel. Hvis du ved, at du for eksempel skal have et vigtigt møde, og du ligger og tænker på, gud, der var lige de der ting, jeg skal huske, og de der huskeelementer kan være ekstremt stressende. Af en eller anden årsag, så har vi sindssygt svært ved at lige at rejse os op og lige få skrevet det ned, og så ligge os til at sove igen. Det er som om, at der virker rigtig, det virker meget langt væk fra det, som man har lyst til at gøre. Så derfor så opfordrer jeg alle til at have et stykke papir ved siden af sengen. Så hvis der er nogle tanker, nogle ting, som er svære, noget man tænker på, få det skrevet ned, fordi kroppen, der er et eller andet, og det er svært for mig at forklare, jeg ved bare, at det virker. Mm. Når der er, vi skriver de her ting ned, så får vi det ud af hovedet og ned på et stykke papir, og det hjælper os. Og det kan være en fin handling. Der er også nogen, der mediterer. Meditation er så, og mindfulness, det er et andet område, vi kan komme ind på, men lige præcis det her med journaling, altså få skrevet tingene ned, det er det mest effektive redskab, som vi har erfaret. Meditation og mindfulness er mindre effektivt.
Det er mindre effektivt, mindfulness.
Ja.
Hvordan kan det være? Fordi det lyder også i mit hoved, som en, der ikke faktisk dyrker mindfulness og meditation, men det er for mig noget, der bliver præsenteret som, at det er her, du kan slappe af, du kan finde ro, og det virker som om, det er også det, man har brug for, når man skal sove.
Ja.
Så hvorfor virker det ikke?
Jamen, jeg tror, det virker for nogen. Det er bare fordi, vi gerne vil se på de mest effektive redskaber.
Ja, okay.
Så for meditation og mindfulness kan hjælpe rigtig mange. Men vi har bare erfaret, altså på baggrund af de klienter, som vi har hos os, at journaling, altså skrive tingene ned, lige inden man skal sove, det er det mest effektive redskab i forhold til tankemylder. Hvis man har en oplevelse af meditation og mindfulness hjælper, så synes jeg, det er så fint. Jeg snakker bare om de mest effektive redskaber, og der er det at skrive tingene ned, det mest effektive.
Og det lyder også dejligt lavpraktisk.
Lige præcis. Vi går efter easy.
Ja.
Basic. Ja.
Men det er jo også sådan, det skal være. Hvis der skal være råd, som jeg og andre kan tage til sig, så skal det jo også være noget, der er let tilgængeligt. Det der med at skulle ud og investere og gøre ditten og gøre datten, det gør det bare svært at udfordre det.
Lige præcis. Tilgængeligheden er sindssygt vigtig her. Mange af de her søvnråd er nogle ting, som efter min opfattelse er meget tilgængelige. Og meditation og mindfulness kan også være tilgængelige, men det kan også være komplekst og besværligt og svært og for nogen. Og så er det altså bare nemt bare at skrive noget ned på et stykke papir.
Jeg vil gerne lige hive fat i et af de tidligere råd, fordi det her, det var de 8 råd, vi kom igennem. Ikke?
Ja.
I forhold til det her med faste rutiner,
måske
er det også, fordi jeg selv er inde i en periode, hvor jeg har lyst til at, altså jeg kan ikke sove om aftenen, og jeg har lyst til at sove hele dagen, når jeg endelig, når det bliver morgen, ikke? Altså sådan, så min rytme virker, som om den er ved at have forskubbet sig, og det er faktisk noget, jeg har døjet med i rigtig mange år efterhånden.
Ja.
Sådan, altså det er perioder, jeg kan opleve i ny og næ, sådan i løbet af et år, ikke? Og jeg er med på, at det at have faste rutiner er en god ting, men er der noget, man kan gøre for at ændre vanen, hvis man nu er kommet ind, hvis ens hverdag egentlig bare har rykket sig. Du ved, man kommer til at gå senere og senere i seng, fordi man kan ikke sove, og man sover længere og længere. Og sådan, du ved, det er normalt døgn, hvis det bare bliver forskubbet.
Ja.
Er der så noget, man kan gøre for at komme tilbage? Mm. Også bare efter en sommerferie. Du ved, hvordan det er, hvis man skal tilbage i en rutine, om ens krop har vendet sig til, at det bliver senere og senere.
Mm.
Er der noget, man kan gøre der?
Altså, det man kan gøre helt lavpraktisk, er, at du kan tage det standpunkt, der hedder, hvornår skal du vågne? Lad os sige, at du skal herind og møde klokken 7 om morgenen. Så skal du vågne klokken 6. Så skal du tage 7-8 timer før det, der skal du ligge i din seng. Det er aftalen, det er den kontrakt, du ligesom laver med dig selv. 4 timer før det, der skal du spise din aftensmad. Cirka 6-8 timer før det, der skal du drukke det sidste glas vin. 12 timer før det, der skal du have drukket de sidste kop kaffe. 12 timer før det, skal du også gerne have haft noget dagslys ind i hovedet. Så man kan ligesom lave den døgnrytme, og det, man kan ligesom få skabt den her døgnrytme for sig selv, og få skabt den struktur. Det vigtigste, det er jo ligegyldigt, om du går i seng klokken 11, om du går i seng klokken 9. Det vigtigste er bare, at du fortsætter med at gå i seng klokken 11 eller klokken 9. Det er det vigtigste budskab her, det er, at det skal være det samme, og det gælder både i weekenderne, og det gælder i hverdagene. Og det lyder sindssygt kedeligt. Igen, der snakker vi om, hvis du har et problem, så gå tilbage til strukturen. Vi ved det for små børn og for babyer, for dem, der har små børn derhjemme, hvor vigtig den der struktur er, når man har en lille nyfødt eller en lille tumling. De skal have lur, og de skal have vågentid, og de skal spise osv. Og der har vi forstået, hvor vigtig strukturen er for deres ve og vel, og deres humør og deres evne til at fungere i verden. Der er strukturen for mad og sove og lys og mørke sindssygt vigtigt. Men det er som om, at vi ligesom har accepteret, jo ældre vi bliver, så fordi vi kan klare mere. Og det kan vi jo. Vi har ligesom et abstraktionsniveau og en bevidsthed som voksne mennesker, og vi kan behovsudsætte. Så er det okay, at vi ikke respekterer vores døgnrytme. Men biologisk set, så har vi altså brug for en vis form for struktur. Og det er godt at gå tilbage til den struktur. Og så hold fast i den. Hold fast i den og respekter den.
Hvis man nu har en presset kalender. Ja. Nu nævnte du bare det her med børn. Og børn, de er jo kendt for at sove middagslure, ikke?
Right.
Hvis man som voksen har en presset kalender, er det så givetigt, altså giver det mening at tage middagslure, eller er det noget, man skal holde sig fra? Fordi jeg ved i hvert fald bare igennem mit liv, der er nogle gange, så har det tænkt, så tager jeg da en morfar, og så kan jeg indhente noget af den tabte søvn.
Ja. Jeg anbefaler ikke at tage lur, hvis du har et søvnproblem. Især hvis du har det, der hedder et søvnpresproblem. Hvis du har svært ved at falde i søvn, altså når du ligger der i din seng, og du ligger og vender og drejer dig i halvanden time, to timer, og du ikke kan falde i søvn, så har du et problem med dit søvnpres, altså din evne til at, ligesom at gå ind i søvn. Hvis det er der, dit problem ligger, så anbefaler jeg ikke, at du har en lur, at du får en lur, fordi at det, man skal gå ind og se på, det er, hvordan kan vi gøre dig så træt som overhovedet muligt? Og det er altså at holde dig vågen. Så hvis du crasher der ved en 3-4-tiden, fordi du er simpelthen så træt, og du tager dig en lille lur, så tager det af dit søvnpres senere. Så jeg anbefaler ikke i den periode, hvor at man har et søvnproblem, at tage en lur. Det er langt bedre at få den nattesøvn om aftenen i mørket. Og igen, kig på den der meget rigide sådan struktur, hvor at du er vågen, det hedder vågentid, mørke, nattetid, der skal sove. Få respekteret det, og der må du ikke sove, når det er lyst, simpelthen. Du må ikke tage den lur. Det er vigtigt, at du er træt, når du så går i seng og får den lur og får sovet. Du skal ikke have den lur i løbet af dagen, desværre.
Desværre. Okay, det noterer jeg ned, selvom jeg ikke er meget for det.
Ja.
Men Laura Canadel, du beskrev tidligere det her med, at The Sleep Institute, det var et sted, hvor I hjælper selvfølgelig privatpersoner, men I hjælper også organisationer.
Ja.
Og det overraskede mig lidt, eller der blev jeg nysgerrig i hvert fald, fordi jeg tænkte, hvordan kan man som nogen, der ved rigtig meget om søvn, altså hvad giver det at hjælpe jer, eller hvad giver det jer at hjælpe virksomhedsledere og virksomheder med søvn?
Ja.
Hvordan kan I hjælpe der?
Ja. Jamen, jeg tror, at søvn ligesom er en del af en bølge, hvor vi på rigtig mange arbejdspladser fokuserer mere på trivsel og mere på stress iblandt vores medarbejdere. Altså for virksomheder er det meget, meget vigtigt, at deres medarbejdere trives, og at de er glade, og de ikke er udkørte, og de ikke bliver stresset. Og der er søvn ligesom en del af den bevægelse, kan man sige. Vores kunder er typisk advokatkontorer. Det er virksomheder, hvor man i klassisk set har haft lange arbejdstider. Og der er det vigtigt for de her arbejdspladser ligesom at få ændret på den kultur. Og der er bevidstheden omkring søvn og hvordan en sund livsstil omkring ens søvn ligesom bliver kommunikeret ud. Det er de begyndt at fokusere på. Mm. Så det er en bølge, tror jeg. Det er en del af en bølge, en større bølge af trivsel og stress. Og der er søvn et sindssygt vigtigt redskab i det. Ja. Og så tror jeg også, det er vigtigt for virksomheder ligesom at signalere over for deres medarbejdere, at vi ikke er et sted, hvor at du skal ligesom arbejde solen sort. Du skal også hjem og restituere. Du skal også hjem. Vi vil gerne hjælpe dig til at lære at gå hjem og restituere. Det vil vi gerne fokusere på, fordi vi ved, hvor effektivt et redskab det er. Når vi eksempelvis sover en time mindre, det ved vi, når vi skifter fra vintertid til sommertid, så mange af os, der er mange, meget få af os, der rent faktisk går i seng lidt tidligere, vi får som oftest bare en time mindre søvn den nat. Det reducerer simpelthen vores evne til at fungere ude i samfundet. Vi øger trafikuheld, jeg tror, det er sådan noget med 10% eller sådan noget øget trafikuheld, hjerteslagstilfælde, der er en øget risiko for 7-8%. Mm. Så bare det, at man sover en time mindre, end man bør eller gør, så kommer der en kæmpe sådan, hvad skal vi sige, konsekvens af det. Og det ved arbejdspladser godt i dag. Vi ved også, at hvis du sover en time mindre, så er din evne til at udføre arbejdsopgaver reduceret. Så det er også godt for virksomheder at fokusere på det her.
Det giver god mening. Mm. Og jeg synes, det er virkelig spændende at dykke ned i sådan noget her, fordi selvom vi ved rigtig meget om mennesket og sådan noget, så har jeg det som om, at søvnen, det er stadigvæk sådan lidt, og søvn, drømme og så videre, det er stadigvæk sådan lidt, vi ved ikke så meget om det, eller vi taler i hvert fald ikke så meget om det.
Nej, det begynder vi på nu.
Ja, og det er også derfor, det er derfor, jeg er glad for, at du er her, Laura. Hvad har for dig været sådan det mest overraskende, fra du startede med Sleep Institute, dykket ned i det her, og nu er ude og snakker om det med mig blandt andet, ikke? Ja. Men i forhold til at dykke ned i emnet, hvad har overrasket dig mest i at blive klogere på søvn, os mennesker og vores forhold til søvn?
Mm. Der er to ting. Nummer et, så har det overrasket mig, hvor lidt vi sover. Altså, at så mange af os rent faktisk sover mindre end de der 7-8 timer. Det er cirka en tredjedel af os, der sover mindre end 7-8 timer. Det har overrasket mig. Så har det overrasket mig, at kvinder har brug for mere søvn end mænd. Det var jeg faktisk ikke klar over. Og jeg betragter mig selv som en rimelig sådan bevidst dame på den måde. Det faktum, at jeg faktisk skal bruge mere søvn end min mand, det har jeg simpelthen ikke været klar over. Så de to ting, det har virkelig overrasket mig. Og det er noget, det skal vi simpelthen have kommunikeret ud. Altså både, at vi skal sove 7-8 timer, langt de fleste af os, men også, at kvinder rent faktisk skal sove cirka 20-30 minutter mere end deres partner, eller bror, eller far.
Det var også ny viden for mig i hvert fald.
Ja, så nu ved vi det.
Nu ved vi det, og så kan vi altså godt lade vores veninder og mødre lige måske sove den halv time ekstra. Ja. Lad det være det sidste ord. Ja. Laura Canadel, direktør for The Sleep Institute. Det var virkelig en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig en rigtig god søvn fremover.
Ja, også dig. Hej.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.